Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Ha perdido el alcalde de Catoira la cuestión de confianza que presentaba al pleno de hoy porque sus propios compañeros del PSOE no le habían dejado aprobar los presupuestos. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE. ¿Y cómo ha ido esa votación? Nos lo cuenta Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues han vuelto a ser los tres concejales socialistas los que votaron en contra del número uno de su lista y ahora tendrán que presentar una alternativa alcalde. Veremos qué hace la dirección del PSDG con esta sublevación que empieza montada en Catoira. El desembarco vikingo se empieza a quedar corto con el lío que hay en el ayuntamiento.
Ay, hay que reír por no llorar. Más tranquila está la cosa al lado de Catoira, en Caldas de Reis. Nos vamos hasta allí porque allí pueden pensar en celebraciones, como la Festa dos Mayos. Así que vamos a ver qué participación tiene esta edición virtual. Se lo preguntamos a la concejala de Cultura de Caldas. María López, boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal? Muy bien.
Contanos, ¿hubo moita participación?
Pues bueno, participación, temos os coles de Caldas, o Ampa Selenis, o Colegio da Encarnación, o Cole de San Clemente, e o Cole de San Fermín.
¿E de asociacións de veciños non se animaron?
Nada, asociación de veciños, nada. E iso que, bueno, era para podía asociación culturais, colexios, grupos, colectivos veciñais, persoas que o desexen. O que pasa que, bueno, solo se animaron os coles este ano.
Bueno, ademais, incentivos sí que había, porque Caldas ten en conta compensar a todos os participantes polo gasto que fan,
sí,
¿verdad?
Sí. A verdad que se repartirán tres premios de 150 euros cada un, e os maios non premiados levarán unha chega de 50 euros tamén. Entonces, bueno, penso que está ben, claro. Uh-huh.
Claro, igual desanimou un pouco iso, que había que mandar un vídeo por este ano, facelo todo virtual.
Sí, había que mandar un vídeo dunha duración máxima de 5 minutos, onde se poida apreciar o maio e a interpretación da copla. Uh-huh. Sí.
Claro, porque hai premios, o maio mellor engalanado, tamén a mellor copla e a mellor interpretación.
E a mellor interpretación, sí.
Que non podemos dicir nada dos concursantes.
Por ahora nada.
Pero hai moito artista en xeral.
Ah, sí, bueno, os nenos son geniales, a verdad, ¿eh? Bueno, xa estuvemos vendo, bueno, a verdad que sí, que aparte son, bueno, emociona, ¿sabes? Velos aí todos tan riquiños, cos seus maios feitos, ca súa música, ca súas coplas, que son moi bonitas. Costa traballo elexir os premios, bueno, o que pasa que, bueno, está ben porque son tres premios, cinco maios, pues bueno, non está tampouco a cousa tan difícil. Pero sí que, a ver, sí que costa facelo, porque che gustan todos, e todos teñen algo, sabes, no que...
Claro, por iso tamén se pensou, no sei, un momento en facer iso, xa non dar só premio a mellor copla, senón a mellor interpretación, porque unha cousa é a canción que sea boa e despois que iso, hai xente que lle pon moito sentimento e o que claro. Se di nos concursos de cancións, non? Que te chega.
Que te chega, sí, e ves os nenos interpretando aí todos, esa verdade que sí. Qué bonito. Esa pena, claro, que sea virtual, que pues sei, antes era pois o ser presencial pois era moito máis bonito, pero bueno, polo mor da pandemia optamos eso, concurso virtual, para que tamén nestas circunstancias preservar o patrimonio cultural e fomentar o interese polas festividades e as actividades tradicionais.
Claro. Sí. As familias van disfrutar igualmente o vídeo moito máis, sí. Se fose unha festa presencial con todos xuntos, pero os vídeos sí. Van triunfar tamén. A decisión sí, do xurado vai estar difícil logo. Cando coñeceremos os difícil. Gañadores?
Nada, o día 1, o mesmo día 1, pois xa os coñecemos, sí, uh-huh. Polas redes sociais, e bueno, espero que queden todos contentos, a verdade que sí. E boa xente, todos, e bueno... Eso, que non vai haber ningún problema.
O importante é participar, como en todo.
O importante é participar.
Xa que son coles, sí. Eso é a base da educación.
Claro, claro.
Aquí non perde ningún.
Non perde ningún. As coplas tamén son moi bonitas, sí. Sí, son... Bueno, non podo desvelar nada, pero son moi bonitas.
No, porque nada que digas, nada, van dicir, ui, nada, este bueno, gusto ui. Yo de Aquiscelenis...
O Aquiscelenis sí que non participou este ano.
Ai, o instituto non.
O instituto
os
non,
maiores
os
están coles. Outra cosa.
Os maiores, sí, bueno, non pasa nada, os coles solamente.
Falemos desta actividade que, como dicimos, é virtual, bueno, esperamos que no verán, Caldarte sí, cruzamos os dedos para que sexa presencial, non?
Sí, Caldarte vai a ser presencial porque, bueno, pues os artistas pues fan os seus traballos e logo, pues nada, o que facemos pois o día da presentación, pois vamos a, bueno, a velos, nos explica o comisario cada unha das obras, pero bueno, podemos manter a distancia e bueno, non hai ningún problema. Xo ano pasado fixemos, resultou ben, sí.
Claro, non hai as aglomeracións que terían unha festa como a dos maios.
Exactamente, si a dos maios entre os nenos, pois que van os papás, a ver, é outro tipo de evento, pero bueno, Caldarte, inda que sí, vamos xente a... Bueno, a ver as obras, pois nada, non é tanta afluencia de xente, claro. Sí, inda que tamén se presenta despois polas redes sociais e tal, pero bueno, non ten nada que ver unha cousa con outra, sí.
E agora, claro, isto é para o verán, pero está aberto o prazo para poder participar,
sí, está aberto,
¿verdad?
Exactamente, está aberto o prazo, é a 24ª edición, uh-huh. Nada, será entre a semana do 2 ou 6 de agosto, sí, o Caldarte. Pues... E nada, está aberto o prazo, están as bases tamén nas redes sociais para que me interese, pues nada, que pode participar.
Animamos a todo o mundo
animamos
a facelo, por suposto.
E aparte algo maravilloso, moi bonito, a verdade que sí. É algo que nunca, que nos gustaría non perder nunca, o Caldarte, porque pues... é algo impresionante, bueno, que a veces ves a obra e dices, pero esto, pero cando... No momento que te explican o que quere decir, sabes, os valores da obra, o que quere decir e tal, pois é artístico, jopa, que pasada, que pasada. Que sí que son artistas de verdade, sí.
Pois é unha tradición do século XX, esta do Caldarte, pero non tan tradicional como a dos maios, pero
no, claro.
Desexámoslle unha longa, longa historia en Caldas de Reis.
Sí, o galla que sí, tanto as tradicionais como a, bueno, como Caldarte, que bueno, xa 24 anos, pois xa son 24 anos facendo tamén.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí.
Pois hoxe falamos deses preparativos pro Caldarte no verán e de ese peche da participación dos traballos dos maios que fixeron este ano principalmente os coles. Falámolo coa concelleira de Cultura de Caldas. María López, moitísimas grazas.
Nada, grazas a vos por contar con nos tamén. Veña, saudiños.
Cope Pontevedra. E en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Y ahora te contamos también la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Desde meaño, porque quedan terminadas las obras de pavimentación de los viales de acceso a la iglesia de Simes. La actuación, financiada con fondos del Plan Concello de la Diputación, se alargó más de lo esperado, pero este fin de semana ya podrá acceder el tráfico rodado.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Si nos escuchas en el 96.7 de FM, en COPE más Pontevedra, hasta las 2 vamos a hablar de cartas que se han escrito niños con mayores de Cambados.